imtina edib, deyib ki, onlara siyasi təzyiq var. Bugün isə həm prezident Yushchenkanın, həm də baş nazir Yanukovicin tərəfdarları Kiyevdə miting keçirirlər. Prezident deyir ki, mayın 27-sinə təyin elədiyi yeni parlament seçkilərini təxirə salmayacaq. Hərçənd dünən bildirib ki, seçkiyə hazırlıq üçün daha çox vaxt ayrıla bilər. İndi hökumət seçkiyə hazırlaşmaqdan imtina edir. Baş nazir yenə prezidenti hədələyib ki, fərmanı ləğv eləməsə bunun nəticəsi pis olacaq. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri isə Amerikaya minnətdarlıq edib, Ukraynanın NATO-ya üzvülük müraciətini dəstəklədiyi üçün. Dünən Amerika Prezidenti George Bush yeni qanun layihəsinə imza atıb, Ukrayna, Gürcüstan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanın NATO-ya üzvülük məsələsinə dəstək verib. Qanun həm də bu ölkələrə hərbi yardım göstərməyə, demokratik iqtisadi islahatlar aparmaq üçün kömək eləməyə icazə verir. Türkiyə deyib ki, İraqda Kürd separatçılarına qarşı əməliyyat aparmaq haqqından istifadə eləyə bilər, əgər Bağdad onlara qarşı ölçü götürməsə. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, əgər Türkiyə ziyan dəyəcəksə, gərək onun qonşuları bunun qarşısını almaq üçün tədbir görsün. Əgər görmək gücündə deyirlərsə, beynəlxalq hüquq imkan verir ki, Türkiyə öz məsələyə müdaxilə eləsin. Şənbə günündən bəri ölkənin cənub şərqində Türkiyənin silahlı qüvvələri ilə Kürd yaraqları arasında gedən döyüşlərdə azı 20 nəfər ölüb. Və Bağdatda fevraldan bəri Amerika təhlükəsizlik əməliyyatı başlayandan bəri ən ağır döyüşlər gedir. Amerikanın müdafiə nazirliyi deyir ki, 4 İraq əskəri həlak olub, 16 Amerika hərbçisi isə yaralanıb. Məlumata görə 20 yaraqlı öldürülüb, 30-u yaralanıb. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bişkekdə müxalifət prezidentin istifasını tələb eləyir.
Opozisiya nöqüldürür.
Müxalifət ultimatumla prezidentin getməsini istəyir. Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilə bilərmi?
Baxın, Yaponiyada 26-dan çox reaktor işləyir və onların hamısı ən böyük zəlzələ rayonunda işləyir.
Eynulla Fətullayevin məhkəməsi 20 min manat cərimə deyəsən kifayət eləməyəcək.
Səhvsən, sən Eynulu dəsin onda.
Mən hesab edirəm ki, biz xalqı müdafiə eləmişik.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Bişkekdə nümayişlər başlanıb. Qırğızistan paytaxtında minlərlə adam prezident Kurmanbek Bakiyevin istefasını tələb eləyir. Qırğızistanın Ədliyyə naziri Marat Kayipov bu səhər deyirdi ki,
opozisiya nöküldürü
Mənim fikrimcə, indiki müxalifətin Birləşmiş Liderlər Cəhbəsinin məqsədi prezidenti vəzifəsindən uzaqlaşdırmaqdır. Heç bir şərt qoymadan, heç bir danışıq aparmadan, prinsipcə ultimatum verməklə. İndi isə Bişkekə bağlanırıq. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin əməkdaşı Kubatbek Çekirov hazırda telefon xəttindədir. Kubatbek, dobry vecher.
Dobry vecher, Yuhar, ya vas slushayım.
Ты рассказал бы нашим слушателям основные события сегодняшнего дня.
Вот на площади сейчас уже закончились выступления лидеров оппозиции. Часть митингующих расходится, часть размещается в палатках и юртах и ужинает. Сейчас, по оценкам наблюдателей, на площади Алатау осталось не более 3000 митингующих. Вокруг дома правительства патрулируют военные. С восточной и западной сторон Белого дома силы правопорядка разбили свои палатки. Совсем недавно руководство оппозиции провело пресс-конференцию. Лидер оппозиции Филипп Скулов заявил, что митингующие на площади требуют провести срочное заседание парламента. По его словам, манифестанты возмущены тем, что депутаты парламента в данный момент разъехались по избирательным округам, тогда как в стране происходят события, требующие их непосредственного участия. По словам Феликса Кулова, требования сторонников оппозиции остаются прежними. Досрочные выборы президента и конституционная реформа.
А реакция президента
за достойное будущее Кыргызстана начнется завтра 12 апреля вечером 16:00. Вот информация появилась на сайте информагентства 24KG. Оппозиция Кыргызстана предупредила о том, что сегодня ночью в силу провокации сторонники президента Кыргызской республики намерены совершить налеты на несколько крупных магазинов столицы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь оппозиции Азамат Калман. По его словам, информацию о готовящейся провокации им сообщили сочувствующие Объединенному фронту госслужащие из Дома правительства Кыргызской Республики.
Кубатбек, я извиняюсь, Кубатбек. Кубатбек.
Является попытка дискредитации сторонников оппозиции.
А реакция президента, он что говорит требованиям оппозиции?
Власти по-прежнему упрекают радикальную оппозицию в том, что они предъявляют только ультиматумы и отвергают все предложения правительства совместно работать над Конституцией и по формированию коалиционного правительства. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев выступил перед митингующими и сказал, что президент подписал новый проект Конституции и даже внес на рассмотрение парламента. После его принятия он уйдет в отставку, и новый премьер будет назначать парламент. По словам премьера Атамбаева, это прогресс. Но радикальная оппозиция не согласна с доводом премьер-министра. Они по-прежнему требуют досрочных президентских выборов.
Кубатбек, а Бакиев же идет на какие-то уступки. Он даже оппозиции дал пост премьер-министра. Этого недостаточно?
Оппозиция, значит, заявляет, что это совсем не те, значит, что им нужно. Они требуют, чтобы, значит, провели досрочные президентские выборы, поскольку Курманбек Бакиев идет на реформы только под давлением митингов. Они говорят, ну почему мы все время будем митинговать и заставлять президента идти на реформу? Почему он не должен самостоятельно как бы инициировать и это сам не будет выполнять как бы свои обещания?
Спасибо большое, Кубатбек. Спасибо большое. Kubatbek Çekirov idi, Bişkek'dən Qırğız xidmətinin əməkdaşı. Bugün müxalifətin mitingləri başlayıb Bişkek'də, onlar prezidentin istifasını tələb edirlər. Kontekst proqramımızdan sonra nələri işləyəcəksiniz?
Gənclər parlamenti yenidən fəaliyyətə başlayacaq.
Onlarımız var, biz istəyirik ki, yeni mandata seçkilər keçirilsin və yeni seçilmiş 51 gənc öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Elektron kitabxanaların yaradılmasına başlanıb.
Elektron versiyasını da hazırlayırıq kitaba, amma o hələ istifadəyə verilməyibdir. Amma bu işdən məşğulur.
Daha ətraflı gənclərin 14-24 verilişində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza davam edirik. Ukraynada da prezidentlə baş nazirin və parlamentin mübahisəsini Konstitusiya Məhkəməsi həll eləməli idi. Ancaq hakimlər deyirlər onlara siyasi təzyiq olunur. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. İndi isə Bakıya keçək. Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan hökumətinə təklif eləyir ki, Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilsin. Telefon xəttində müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Verilişimizin qonağı isə Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovdur. Axşamınız xeyir, Telman bəy. İlk sualım isə Marif Çingizoğlunadır. Müxbirimizə, Marif, təklif nədir? Nə dərəcədə ciddi qarşılanır bu təklif? Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Bakıda başqa bir günün hadisəsi Realni Azərbaycan qəzetinin onun baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəməsinə hazırlıq iclası oldu bugün. 20 min manat cərimə deyəsən kifayət eləməyəcək, çünki mübahisə dərindir. Bu barədə Babək Bəkir danışacaq.
Aprelin 11-də Yasamal rayon məhkəməsində Tatyana Çaladzenin Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı qaldırdığı iddiasına əsasən hazırlıq iclası oldu. Xocalıların hüquqlarının müdafiəçisi kimi çıxış edən Tatyana Çaladze məhkəmədən Eynullah Fətullayev haqqında bilərəkdən böhtan xarakterli məlumat yaymağı nəzərdə tutan maddələr ilə cinayət işi açılmasını istəyir. Tatyana Çaladze'nin iddialarına görə Eynullah Fətullayev 2 il əvvəl Realni Azərbaycan qəzetinin qəzetində dərc edilən Qarabağ gündəlikləri başlıqlı məqalə ilə və bir internet forumuna verdiyi müsahibə ilə Xocalıların şərəf və ləyaqətini təqdir edib. Tatyana Çalacı bundan əvvəl də eyni məsələ ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsində iddia qaldırmışdı. Aprelin 6-sında Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə Enulla Fətullayev və onun rəhbərliyi etdiyi qəzetlər 20 min manat cərimə ediliblər. Bununla kifayətlənməyən Tatyana Çalacı Yasamal rayon məhkəməsindən həm də Enulla Fətullayevin həbs edilməsini istəyir. Aprelin 11-də keçirilən hazırlıq iclasına iddiaçılardan başqa bir qrup Xocalı qaçqını da gəlmişdi. Onlar hələ iclas başlamamış, məhkəmə zalındaca həm Enulla Fətullayevin, həm də onun vəkillərinin ünvanına təhqir edici ifadələr işlədirdilər.
Səhsən, sən el oğlu dəsin onda.
Enulla Fətullayev isə öz növbəsində onu təqdir edənlərə izah etməyə çalışırdı ki, həmin yazıda Xocalıların şərəf və ləyaqətinin təqdir edilməsi ilə bağlı deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Baş redaktor deyirdi ki, əslində o, böhtanın qurbanı olub. Məqsəd onun müxalif mövqeli yazılarına görə cəzalandırmaqdır.
Mən hesab edirəm ki, biz xalqı müdafiə eləmişik. Biz xalqın hüquqlarını qorumuşuq. Həmişə, hər bir Azərbaycan qaçqınının hüquqlarını bundan sonra da qorumağa hazırıq. Və bu oyundur. Çünki real Azərbaycan korrupsiya siyasətini ifşa edir və bundan sonra da ifşa edəcək. Bunlar məni həbs etmək istəyirlər və xalqdan istifadə edirlər.
Hazırlıq iclasında məhkəmə hər iki tərəfin sübut və arqumentlərini dinlədi. İddiaçı tərəfin nümayəndələri əsasən iki məsələnin üzərində dayandılar. Yəni onlar qeyd edirdilər ki, Enulla Fətullayev Real Azərbaycan qəzetində dərc edilən Qarabağ gündəlikləri adlı məqalədə Əsgəran rayon rəhbərliyinin fikirlərini təqdim edir. Orada qeyd edilir ki, Xocalı hadisələri zamanı erməni silahlı qüvvələri Xocallara şəhəri tərk etmək üçün dəhliz veriblərmiş. Başqa bir iddiaya görə isə Enulla Fətullayev internet forumlarının birinə verdiyi müsahibədə qətlamı ilə azərbaycanlıların törətdiyini bildirib. Məhkəmədə Enulla Fətullayev isə qeyd elədi ki, o heç bir internet forumuna ilə müsahibə verməyib, o ki, qaldı Qarabağ gündəlikləri məqaləsində Xocalı hadisələri zamanı Xocallara dəhliz verilməsi ilə bağlı deyilənlərə Enulla Fətullayev dedi ki, o fikirləri Əsgəran rayon rəhbərliyi bildirir. Yəni o Dağlıq Qarabağda izamiyyətdə olarkən Əsgəran rayon icra başçısından müsahibə götürüb. Həmin fikirlər də həmin müsahibin fikirləridir. Enulla Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov isə qeyd elədi ki, bütün bu iddialar cinayət işinin açılması üçün sübut sayıla bilməz. Ancaq hakim tərəfləri dinlədikdən sonra ittihamı icraata götürdü. Məhkəmə aprelin 16-sında davam edəcək. Hazırlıq iclasında bir sıra hüquq müdafiəçiləri və Mətbuat Şurasının nümayəndələri də iştirak edirdi. Məhkəməyə gələn hüquq müdafiəçiləri hesab edirdilər ki, əgər Azərbaycan Avropa hüquq məkanına daxil olubsa, böhtana görə məsuliyyət çoxdan cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Üstəlik Mətbuat Şurasının nümayəndəsi İbrahim Məmmədli dedi ki, onlar Enulla Fətullayevin internet forumlarından birinə ilə müsahibə verib-verməməsini aydınlaşdırmaq üçün Rabitə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə sorğu veriblər. Təəssüf ki, hələ ki bu sorğuya cavab verilməyib. Ona görə də məhkəmənin bu məsələdə tələsməsi ədalətsizliyə gətirib çıxara bilər.
Jurnalist Enulla Fətullayevin məhkəməsinə hazırlıq iclasından Babək Bəkir danışdı. İndi isə yenə əvvəldə dediyimiz mövzuya qayıdaq. Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan hökumətinə təklif edir ki, Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilsin. Telefon xəttində müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Verilişimizin qonağı isə Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovdur. Axşamınız xeyir, Telman bəy.
Axşamınız xeyir.
İlk sualım isə Marif Çingizoğlu'nadır müxbirimizə. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, yoxan.
Marif, Radiasiya Problemləri İnstitutunun təklifi nədir? Məhzi nədir?
Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qərbov deyir ki, 20-25 ilə, uzağa başı 30 ilə Azərbaycanın nefti, karbohidrogen ehtiyatları tükənə bilər və bu baxımdan da Azərbaycanda alternativ enerji, atom enerjisindən istifadə ehtiyacı var. Bu baxımdan da hökumətə təklif ediblər ki, Azərbaycanda atom elektrik stansiyalarının tikintisinə başlanılsın. Adil Qərbov deyir ki, onların təklifi nəzərə alınsa, bu ən tezi 2015-2020-ci ilə hazır ola bilər. Nüsud hər biri 1500 megawatt saat elektrik enerjisi istehsal edən 4 nüvə reaktorunun tikintisinə ehtiyac olduğunu bildirir. Adil Qərbova görə bunun üçün bütövlükdə 16 milyard dollar vəsait lazımdır. Müqayisə üçün həm söhbətim deyir ki, Azərbaycandakı istilik elektrik stansiyalarının biri 1000 megawatt elektrik enerjisi üçün 2 milyard 500 min dollarlıq yanacaq işlədir. Tikilməsi təklif olunan AES-lər isə bir ildə 30 ton nüvə yanacağı işlədəcək ki, bu da cəmi 9 milyon dollara başa gələcək. Adil Qərbov deyir ki, hazırda Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatı 6000 megawatt saatdir və bunun üçün də 4 reaktorun tikintisinə ehtiyac var. O hesab edir ki, əgər Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilsə, ölkədə elektrik enerjisi ilə bağlı bütün problemlər tam aradan qalxacaq. İndiki kimi işıqların tez-tez sönməsi və s. digər problemlər olmayacaq.
Marif, bəs Azərbaycanın məsələn zəlzəli olur və yaxud da müəyyən terror təhlükəsi ola bilər. Bu barədə dedi mi? Məsələn, əsaslandırdı mı?
Yaxan, Adil Qərbov deyir ki, radiasiya problemləri institutu bu məsələlərdə araşdırıb. Azərbaycan üçün bu məsələnin, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün atom elektrik stansiyalarının tikilməsinin heç bir problem yoxdur. Onun sözlərinə görə indiyə qədər dünyada cəmi 2 hadisə olub. Bunun biri Ukraynada olub, biri də Amerikada. Adil Qərbova görə nüvə reaktorları 9-12 bal gücündə zəlzələyə davamlı hazırlanır və Azərbaycanda belə təhlükələrin olması ehtimalı çox aşağıdır. O, digər tərəfdən də qeyd edilir ki, ümumiyyətlə seismik zonalarda AES-lər az deyil. Elə onun dediklərinə qulaq asaq.
Baxın, Yaponiyada 26-dan çox reaktor işləyir, hamısı da Yaponiya bizdən də zəlzələ. İndoneziyada işləyir 10-dan çox reaktor və su saflaşdırma, təmizləmə üçün İndoneziyada 6-7 reaktor var bu saat işləyir və onların hamısı ən böyük zəlzələ rayonunda işləyir. Cənubi Amerikanın o zəlzələ ölkələrinin hamısında deməli bu işləyir. Bu onlar üçün indi xüsusi sistemlər var və bu reaktorların heç bir qorxusu yoxdur.
Marif, bəs reaksiyalar nədir bu təklifə?
Yaxan, belə deyim ki, hökumətdən hələ bir reaksiya yoxdur. Amma qaldı ki, digər ekspertlərin, bu qeyri-hökumət təşkilatların bu məsələ münasibətinə. Məsələn, Yaşıllar Hərəkatı deyir ki, onun sədri Fəridə Hüseynova deyir ki, hesab edir ki, Azərbaycanın karbohidrogen hediyatları kifayət qədərdir və atom elektrik stansiyalarının tikintisinə ehtiyac yoxdur. Fəridə xanım hesab edir ki, AES-lər Azərbaycanda problemlər yarada bilər, ətraf mühiti çirkləndirə bilər, ətraf mühitə radioaktiv çirklənmə tullana bilər. Bu baxımdan da Yaşıllar Hərəkatı Azərbaycanda atom elektrik stansiyalarının tikintisinin qəti əlifdardır. Hətta bəzi ekoloqlar hesab edir ki, atom elektrik stansiyalarının tikiləcəyi ərazi 2-ci Çernobıl ola bilər. Yoxan, bir məsələni də mən qısa xatırladım ki, radiasiya problemləri üstü hesab edir ki, bu atom elektrik stansiyası tikilməsi üçün ən münasib yer Acqabur rayonunun Nəvahi qəsəbəsi yaxınlığında ərazi ola bilər. Bu, Sovet dövründə də bu atom elektrik stansiyasının tikilməsi üçün təklif olunan yerdir. Adil Qərbov deyir ki, bu yenə də Azərbaycan orada tiksə, bu problem yaradmaz. Ölkənin mərkəzi də həm də Bakıya da yaxındır.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə sualım Teman Zeynalovadır, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbərinə. Teman bəy, siz eşitdiniz bu təklifi, müəyyən reaksiyaları da eşitdiniz. Bəs sizin fikriniz nədir? Atom stansiyası zəruridirmi Azərbaycan üçün?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün atom elektrik stansiyası zəruri deyil. Yəni, Fərdə Hüseynova demiş ki, bizim həddən artıq karbohidrogenlərimiz çoxdur ki, yəni Azərbaycanı təmin edə bilər. Mən bəzi məsələlərlə oyla razı deyiləm, bəzi məsələlərdə qərib məlumi düzdür ki, yəni 30-40 ilə bizim hidrokarbonatlarımız qutara bilər. Ancaq söhbət onunla gedir ki, bizdə elektrik şəbəkələri həddən artıq çoxdur və öz Azərbaycanı həddən artıq təmin etmək mümkündür və qadirir. Söhbət onunla gedir ki, bizim Yevlaqda Mingəçevirdə, Verdəki Əli Bayramlıda fəaliyyət göstərən elektrik stansiyalarının üçdə bir enerji mənbələrini Qəbələr Elisi istifadə edir. Mən elə gəlir ki, Qəbələr Elisi bağlanırsaydı, biz Azərbaycanın hər tərəfi təmin edə bilərdik. Bu bir ikincilik ki, Qərib müəllimin bu çıxışı məni çox, bilirsiniz necə, inandırıcı olmadı. Niyə görə? Çünki 3 il bundan qabaq biz bir qəzetdə birgə müsahibə verəndə atom elektrik stansiyasına alaqda yəni, demək olar ki, radioaktiv çirklənmə ilə əlaqədar olaraq, o atom elektrik stansiyasının Azərbaycanın tikilməsinə tamamilə əleyhinə çıxdı. Onda direktor vəzifəsində işləmirdi. İndi necə oldu ki, direktor vəzifəsində işləyən kimi o dərəcə sənədlər hazırlayıb onları təqdim edirlər. Özə bir günləri mən internet vasitəsilə sənəd aldım. Xəzər dənizinin şəkillənməsində atom reaktor stansiyasının 10 dənə atom reagentlerin, atom reaktif stansiyaların faaliyetine çevresinde 3 devlet Xəzərdən çirkləndirir. Onların biri Rusiyadır, 100 milyon kubometre radioaktif tullantılar atır. İkinci Kazakstan'dır, 1,7. Yəqin üçüncüsünü de açıqlamadı. Üçüncü de yəqin ki, o İran'dır. Onu açıqlanmadı və o getmədi. Məqalədə söhbət onda gedir.
Telman bəy, yəni Azərbaycan o, su elektrik stansiyalarından tam ödəyə bilər öz elektrikə ehtiyacını.
Bəli.
Yəni riskə getməyə dəyməz.
Əgər biz qəbələni təmin eləməsək, üçdə bir elektrik istehsal elədiyimiz enerji üçdə birisi bir qəbələyə gedirdi. Onu biz qəbələni təmin etməsək, biz Azərbaycanı təmin edə bilərik oyuna. Bu bir ikinci ki, digər alternativ enerji mənbələri var. Tullantılardan enerji mənbələri alınırlar. Su enerji digər mənbələri olar. Külək enerjisi mənbələri. Məyyər atom elektrik stansiyası bizə vacibdirmi?
Bəs bunun İnsanlar ekoloji təhlükəsi varmı, Teyman bəy? Ekoloji təhlükəsi böyükdürmü?
Atom elektrik stansiyası demək olar ki, ola bilər ki, o riskli obyektlərdən biridir. O təhlükə də yarada bilər, təhlükə yaratmaya bilər, əgər düzənməli nəzarət altında olsa. Ancaq Respublika da özünüz bilirsiniz ki, müharibə şəraitində, hələ bilinmir o neçə ilə, 110 illərinə, 20 illərinə, 30 illərinə davam edəcək. Heç kəs onu bilmir. Sabahsı ilə bunu biz hazırlayıb istismara verəndə biz bilirik onun başına nə qəza gəlir. Bu bir-ikinci onların tullantıları hara atılacaq? Və harada dəfn olunacaq? Azərbaycan xırda balaca bir ölkədir.
Teyman bəy, tullantısı çox mu olacaq? Tullantısı çox mu olacaq?
Bilirsiniz, mən bunu eşitdim, yəni harısa 30 min ton istifadə edəcək, urandan istifadə edəcək. 30 ton nüvə, nüvədən istifadə edəcəksə, onu demək olar ki, tullantılara da ki, bir o qədər də olacaq.
Bəs yəni, tullantı deaktivləşdirilmirmi? Yəni tam neytrallaşdırılmırmı?
Əgər neytrallaşdırılsaydı, Qərib müəllimin məqaləsində ki, Xəzər dənizinin çirklənməsində sezi ilə stronsi yüksək dərəcədə çirklənib, həmən o atom elektrik stansiyası olan tullantılarıdır. Əgər bunu deyən bir mütəxəssis alim, necə olur ki, burada o zərərləşdirilir, yəni onu zərərləşdirə bilərik? Əgər bilərikse, niyə görə Rusiya onu eləmir, niyə görə Qazaxstan onu eləmir? Yəni oranın alimləri bizim alimlərdən qat-qat zəifdirlərmi?
Tamam, mən belə başlayıram, bunun təkcə indi bu təklif olunub Azərbaycan hökumətinə. Bu məsələ təkcə Azərbaycan hökumətinin də səlahiyyətində olan qonşu dövlətlər ola bilər razılıq verməsinlər, o tullantı ilə bağlı problem həll olunmasa.
Yox, bilirsiniz, söhbət getmir, yəni İranı da götürək. İran bu saatı atom elektrik stansiyasını öz arasında tikmək üçün bütün dünya ayağa qalxıb Amerikanın diktəsi ilə. Necə oldu ki, Amerika İrana icazə vermir, Azərbaycana icazə verir tikməyə? Ərazisində, Azərbaycan ərazisində özə Amerikan texnologiyası ilə.
Ancaq dinc məqsəd üçün olacaq da bu.
Məyər İran dinc məqsəd üçün eləmirmi?
Yox, yəni bunun ətrafında bir məsələ var.
Dinc məqsəd üçün tikilən hər hansı bir reaktor, sabahsı günü qəza da baş verə bilər. Bu boyda ərazini də üzr istəyirəm, tamamilə məhv edə bilər.
Yəni bu təminat məsələsi sizin fikrinizcə açıq qalır.
Sözsüz, əlbəttə ki. Onu birisi heç kəs təminat verə bilməz. Allah talarına səbayı.
Çox sağ olun.
Sabah təbiətdə nələr baş verə biləcək, biz onu bilmirik. Özə deyir ki, qlobal istiləşmə prosesi gəlir, problemlər gəlir. Azərbaycana necə təsir göstərəcək? Azərbaycanda vəziyyət qlobal istiləşmə ilə necə olacaq? Və 25-ci ildə biz onu istismara versək, onun nəticəsinin sayəsində nə problemlər baş verə biləcək, onu biz də bilmərik. Proqnoz verə bilmərik, nə qərib müəllim, nə onların idarə elədiyi institut, nə heç bir alimlər onu proqnoz verə bilməz.
Yəni, yekun olaraq nə demək olar ki, Azərbaycanın ki, bu qədər hələlik nefti qazı var, küləyi var, suyu var, yəni atom elektrik stansiyasına ehtiyac yoxdur, yəni riskə getməyə dəyməz.
Və həddən artıq da siz sadalığınızdan səvayədəki tullantılarımız var ki, o tullantılardan səvayədə müxtəlif tullantılarına, ondan səvayədə biz külək enerjisindən də istifadə edə bilərik, dəniz ləpəsindən də istifadə edə bilərik, termal sulardan da istifadə edə bilərik. Azərbaycan nəqdəsizcə termal sular var, onlardan istifadə eləmirlər. Məhz niyə görə bunlar gedirlər, təklif verirlər ki, hökumətə bunu tikməyirlər? Çünki 3-4 il bundan qabaq Olaylar qəzetində, əgər onu qaldırsanız, orada onun müsahibəsi getmiş ki, tamamilə bu stansiyanın burada tikilməsinin əleyhinədir. Mən bu yaxınlarda müsahibə verəndə, mən də əleyhinə çıxdım, Milli Məclisin nümayəndəsi də əleyhinə çıxdı. Asim Mollazadə və digər mütəxəssislər də, siyasətçilər də əleyhinə çıxdılar. Azərbaycanın həddən artıq karbohidrogenləri də var və digər demək olar ki, xam malı var ki, enerji mənbələrini ümumiyyətlə Azərbaycanı təmin edə bilsinlər.
Çox sağ olun, Teoman bəy. Söhbətimizin qonağı Teoman Zeynalov idi, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Söhbət sondan gedir ki, Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan hökumətinə təklif edib ki, Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilsin. İndi isə kontekst proqramımız davam edir, Ukraynaya keçək. Konstitusiya Məhkəməsi bugün qərar verməli idi ki, prezidentin parlamenti buraxmaq qərarı ali qanuna uyğundur yoxsa yox. Ancaq Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə baxmağı təxirə saldı. Niyə? Bundan Ruzanlar Rəşid qızı danışacaq.
В эфире Вести, в студии Эрнест Мацкевич. Здравствуйте. Главные события вторника к этому часу в нашем выпуске. Начинаем с Украины. Встреча президента Ющенко.
Rusiya televiziyaları xəbər proqramlarını Ukraynadakı böhranla başlayırlar. Rusiyada indi qəzetlərin də, siyasətçilərin də əsas mövzusu Ukraynadır. Bugün hətta Rusiya Dövlət Duması Kiyevə xüsusi nümayəndə heyəti göndərib. Duma Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun qərarına bir neçə gün əvvəl xüsusi bəyanatla reaksiya verdi. Aprelin 6-sında çıxan bəyanatda Yushchenkonun qərarı yəni parlamenti buraxmaq barədə fərmanın konstitusiyaya zidd olduğu Dumanın Ukrayna parlamentini müdafiə elədiyi deyilir. Amma bu o demək deyil ki, Rusiya Ukraynanın daxili işlərinə qarışır. Bunu Dumanın üzvü, indi Kiyevdə olan Aleksandr Krutov deyib.
Bu, daxili işlərə qarışmaq deyil, çünki Dumanın bəyanatı Ukrayna prezidentinin qərarına verdiyi qiymətdir. İstənilən adam, istənilən təşkilat və istənilən dövlət başqa dövlətin qərarına qiymət verə bilər və Dövlət Duması da öz qiymətini verib. Bu isə onun tam haqqıdır.
Amma hamı bilir ki, Rusiyanın müdafiə elədiyi Ali Rada baş nazir Viktor Yanukoviçin tərəfindədir və Viktor Yanukoviçin arxasında duran Moskvadır. İndi də Kiyevdə baş verənlər Moskvada diqqətlə izlənir və əlbəttə Moskva yalnız müşahidəçi deyil. Heritage Fondunun Moskvadakı nümayəndəliyinin direktoru Yevgeni Volk deyir ki,
Дело в том, что Россию и Украину связывают миллионы родственных
Bu faktdır ki, Rusiya ilə Ukraynanı milyonlarla qohumluq əlaqəsi, tarixi bağlar birləşdirir. Ukraynanın tam müstəqil dövlət olması fikrini qəbul eləmək ruslar üçün çox çətindir. Həmişə Ukraynada nə isə baş veribsə, biz elə bilmişik ki, bizdə baş verir. Olanları böyük maraqla izləmişik və əlbəttə Ukraynanın qərbə qoşulması NATO ya da Avropa Birliği üzvü olması fikri Rusiya ictimaiyyəti üçün ən dəhşətli yuxudur və bununla barışmaq çox
çətindir.
3 il əvvəl Narıncı İnqilab vaxtı Vaşinqtonun da, Avropa Birliyinin də fikri Ukraynada idi və İnqilabdan sonra Qərbə meyilli Viktor Yushchenko prezident oldu. Amma indi elə bir Qərbin Ukraynaya diqqəti, köməyi azalıb. Carnegie fondundan Sam Green deyir ki, tək Ukraynada yox, İnqilab olan Gürcüstanda da, Qırğızstanda da Vaşinqtonun diqqətinin azaldığı müşahidə olunur. Elədirsə, yaranan boşluq Rusiyaya fürsət verirmi? Sam Green.
The attention deficit from Washington side, I think, may provide some opportunities.
Washington tərəfdən diqqətin azlığı Moskvaya müəyyən imkanlar verə bilər. İmkan yarananda Moskva daha tez xəbər tutur və bundan yaxşı istifadə edə bilər. Amma əvvəl-axır əlaqələrin əti sümüyü gedib, indiki münasibətlər gündəlikdə baş verənlər əsasında. Yəni tək böhran anında yox, hansısa ticarət danışıqları, diplomatiya, investisiyaya görə yaranan münasibətlərdir.
Diplomacy and investment.
Amma məhz elə bu şeylərə görə Rusiyanın regionda nüfuzu güclüdür. Keçən il əvvəli Rusiya Ukraynaya daha ucuz qaz satmayacağını dedi və uzun çək-çevirdən sonra Ukrayna, dalınca da Gürcüstan Rusiyanın şərtlərini qəbul eləməli oldu. Qazı bazar qiymətinə aldılar. Ancaq şərtçilər onu da deyirlər ki, Rusiya bilir ki, Ukrayna ya da Gürcüstanda əvvəlki nüfuzu yoxdur. İndi Kremldəkilərin məqsədi Ukraynanı, Gürcüstanı geri qaytarmaq yox, onlarla iş görməkdir.
Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar. Burada toxunduğumuz mövzuları isə bugünkü işdən sonra proqramında da qulaq asmaq olar internet vasitəsilə. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.